Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterinay ny arahaba efa natolotra teto hatrin'ny maraina ary ankasitrahana lalandava ny anarahanao ny katesizin'ny fianakaviana. Omaly isika dia nahita endrim-bavaka anankiroa izay naseho amin'ny opera teto moa, dia io ny hoe misy vavaka isehosehona na ilay atao hoe priere d'apparence, ary ihany koa a misy ilay hoe mivavaka fa ilain'Andriamanitra na ilay atao hoe priere egoistika. Andelo Fredelina fitintsika vetivety amin'ny piano ireo a mialohan'ny anoizantsika ny dimidinika.
Raha fitinina fo ny zavatra nyresantsika teto a, dia nambara teto hoe izany vavaka izany a dia tokony ho hita amin'ny fiainanao ety ivelany a, fa hita ihany koa iainanao a ao anaty a sy tantaratra amin'ny fiainanao andavanandro. Ka raha miresaka sika ny hoe vavaka seoseo hitan'ny olona, dia io ilay hoe misy ny karazan'olona makany am-piangonana mba ampiseho amin'ny olona fa misy izy na hoe mananjavatra aseho izy. Ho an'ilay vavaka faharoa ndray a lay nantsoina hoe vavaka egoistika, dia arak'izay anarana intsonina an'izay, dia hoe vavaka maneho fitiavatena. Io izany ataka ho an'ny tena na hoe faniriana ratsy ho an'ny hafa mba hampisongadina ny tena. Io ilay vavaka hatadava zany mety atsika intsona azy an, ka hoe rehefa voadona ihany a vo mahatsiaro a an'Andriamanitra. Ny fahatsiaran'Andriamanitra efa zava-dehibe arak'ilay afatra ny mipetraka mopera teto, fa tsy ampy anefa izany. Fa ny tena ilaina ao anatin'izay vavaka izay dia hoe mila manankompo amin'Andriamanitra pahary isika, ninoninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, na ozytsika na falitsika na malahelotsika, dia ilaina ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ary atao ampitiavana izany.
Hojerentsika moa ny endrika ireny vavaka isan-karazany ireny a mba hahafahantsika ihany koa mandinika ny fiainan'ny fianakaviana amin'izay hoe fiainam-bavaka izay. Anankiroa izay no hitantsika teo, dia eo ilay vavaka misehoseho a, mivavaka fa hoe ilaina fotsiny Andriamanitra dia arak'izay no hanaovana azy. Fa misy ihany koa mopera ilay hoe vavaka miovaova tsy maro toerana. Ahoana indray no anazavantsika an'izay?
Dia manatitra trany ny fiarabanantsika mianakavy ary manao izao fandalinana izao a ombako manan'izay fiarabana nataonareo izay. Nandinika tokoa andreo endrim-bavaka anankiroantsika ary tonga eo amin'ilay hoe endrim-bavaka fahatelo a, dia ny hoe priere instable, izany hoe miovaova zany a izay endriky ny fitiavam-bavaka izay. Tsy de voatery hoe misy zavatra manjohan'le fianakaviana zany na le olona ny anakinany ny fiainany amin'Andriamanitra, fa eto de hoe akiny ny fihetsepony fotsiny ny fionana amin'Andriamanitra. Rehefa mazotozoto te hivavaka izy a de mivavaka, rehefa tsy mazoto izy a de tsy mivavaka. Zay zany zay moa manambaran'le hoe tsy stable zany a fa miovaova, toy ny toetran'olombelona ihany a de miovaova, toy ny lokon'ny tanalahy mbetika mafana mbetika mangatsika. Kanefa ny tenin'Andriamanitra de hoe aoka ny teninareo ho eny de eny tsy de ho tsy. Ilaina ny vavaka ho marindrano, dikan'izay marindrano zay de hoe itoy tsy ho tapatapaka. Sakafom-panahy ny vavaka ho antsika kristianina, ka tsy mety ny manapatapaka azy, hoe mila azy a Rehefa ao anatin'ny olana ny fianakaviana, ny ray aman-dreny na ny zanaka. Misy ray mpianakaviana miteny hoe natao an'ny zaza mambehivavy mivavaka. Ary samy mahatsapa tokoa angambo isika fa ny ray mpianakaviana dia vitsy kokoa ny fahazotoana mivavaka raha ny hita any am-piangonana. Misy koa ny reny ka mivavaka tsotra izao, ka rehefa ny reny ny marisarisa ataony zanaka hoana moa no andeha ho azy any am-piangonana, tsy automatika izay zavatra izay na hoe mandeha ho azy, fa mila zarina ny ankizy, mila zarina andeha hivavaka, mila zarina mivavaka. Mariana tsara ary fa sakafo mpanany vavaka, ka rehefa sakafo a dia mila azy ny rehetra, fa tsy natao hoe ho an'ny zaza ihany na ho an'ny ray mpianakaviana ihany na ho an'ny reny mpianakaviana ihany, fa natao ho an'ny sokajin'olona rehetra sy ny sokajy taona rehetra afaka mivelona ny tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana dia manentana ny mpino rehetra hivavaka amin'ny fotoana voalamina sy efa mahazatra, hoy ny katesizy kely a ao amin'ny laharana 27:2. Vavaka fanao andavanandro, vavaka isamaraina, mivavaka misorona masina, ny fanompom-pivavahana alahady, ary fety mandavataona sy litorjika.
Mopera moa zany nanome ohatra de hoe ny ray mpianakaviana matetika ny tena kamo mandeha mivavaka, fa misy koa nefa ny hoe ny reny mpianakaviana izay marisarisa ihany koa ny amin'izay, de nambara toy ny ilaina mifanentana fa mety miseho amin'ny tanora ve izay endrika ny amin'ny hoe tsy mamaro toerana ny fotoana ivavahana zay.
Tena hita matetika tokoa amin'ny tanora sy ny ankizy ary a zay hoe tsy mahamaro toerana ny vavaka izay, satria mbola mila beazina, mbola mila tarihana, mbola mila ampiana kokoa ireo tanora sy ankizy ireo. Tamin'ny toerana anankiray a zay tsy olazaiky hoe taiza no nisehony a, fa matetika moa de hoe mianatra katesizy ny ankizy na ny tanora, de tamin'izay fotoana nianarana katesizy zay a tsy tafaraka mivavaka amin'ireo ray aman-dreniny ny ankizy fa sy ny tanora, fa mitokana zany ny fotoana amonjen'izy ireo sorona masina. De rehefa tokony andeha amonjy sorona masina de satria moa amin'ny fotoanany alahady no betsaka kokoa ny fanaovana baolina amin'ny tolakandro na sala amin'izany a, dia lasa nandeha namonjy baolina, namonjy an'izay hoe kilalao zany a nasolony an'ilay eokaristi masina ilay vavaka tokony ny vonjena. De zay zao endrika anankiray hoe ho an'ny ankizy sy ny tanora zany a mety ho nyrendrarendra no andehanana kokoa no ilay hoe anokana fotoana ivavahana, ary ny ray aman-dreny tamin'izay fotoanaizay zany de efa nametraka fotoana hoe eto ny fotoana ahafahanareo mivavaka, kanefa tsy nanaraka an'izay moa izy zany a, dia very teo a ilay endrim-bavaka ho an'ny tanora na ho an'ny ankizy.
Sakafo mpanany vavaka ka toy ny vatana ihany milazy na maraina na atoandro na hariva, ka ho an'ny fianakaviana na ny ray na ny reny na ny zanaka dia sakafo mpanahy io vavaka io. Izay ihany koa no amaranantsika ny fotoana androany a, mame fotoananao indray izahay ho amin'ny rampitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.